Ochiluvia luvia cha tatu. Vaisaleli vayoka olwi. Kovaso yokufa kwa Mose, suku wanola Yehoswa halingi usongu ya Vaisaleli. Kwenje suku wapopela Yehoswa hati, ukwenje wange Mose wafa. Ocho kalie katuka, yoka olwi olu yolon down, ove kumwelo manu avavosi, havuinyila vofeka ngecha ku Vaisaleli. Kolisako, kwa tautoi, momo, ove, opingalisa omanu ava ofeka ndali sililile lolo sekulu vyavo okuvaiha. Suku wali kuminyile okukalala heyoswa, kwenje wahandeleka okupokola kondaka yaye, ondaka ya suku. Kwenje suku wasapila Yehoswa eche ya samela okulinga. Ovitunda vya Vaisaleli vyakala lochikasa chimwe chilikasi chatukwiwa ochikasa chovisila. Vochikasa chacho mwakala ovi andeleko vya suku vya sonehi wavovawe. Suku wasapwila ukwambata ochikasa lokwenda la choko lwi yolondau. Olwi lwa supoka chalomboloka okuti lweyukile chalwa pwaituli olomahi vyo vitunda vyalamba kovava alwo. Ovava hacho akotoka. Atunda konano, atalama alinga ondunda. Ovitunda vya talama vokati kalwo osimbu omanu vayo kila kokanana posi ya kukuta. Suko yongola, okukulongisa ove kwenda ame, okuti echi atupinga chimwe, etuta samela okupokola lokukolela, okuti eyo tukwatisa okulinga ochipango chai.